Nunha caixa de roceira e de mármore um altar. Feche de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Minha irmã fica esta...
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal adicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí en Coac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o megapodcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como a da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis imos cara aló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma anteira, Gema Millán
e Marta López na locución.
Nesta tarde tormentosa chegamos ao programa número 421. Hoxe estará connosco o histórico grupo musical Fuxan os Ventos, que acaba de cumplir nada máis e nada menos que 50 anos de existencia. Concretamente estarán connosco Xoán Fuertes e... perdón que non apuntei Gema.
Antón Castro, chamase o
Antón Castro, exactamente. Bueno, pues estará.
Mira, vou contar, Marta. Antón Castro toca a zanfona, a mandolina, a ocarina e tamén canta. Xoán Fuertes, que tocaba?
O violín, a guitarra e o buzuki, ademais de cantar. Bueno, cantar os dous, ademais, non?
Sí, porque neste magnífico grupo, pois, todos cantan. Bueno, falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Hoxe, excepcionalmente, non tenemos ningunha sección. Agás a sección de poesía galega, cargo de Gema Millán, que é a locutora que vos fala, e que hoxe recitarei a Manuel María.
Moi ben. Obviamente, pois a música de hoxe será do grupo convidado, máis concretamente do sublime disco en directo Terra de Soños, editado en 2009 con múltiples colaboracións e grabado no Auditorio de Galicia. A primeira preza que imos escoitar titúlase Muller e conta ca portentosa voz de Mercedes Peón.
Ai, meu Valtteri, ainda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas metí dicindo: bota carne no pote, María niña, un molete entero serve de todo, una bota de viño chupa a ella.
Mujer fartura de loita, que che inicie mujere, se ties como terra nosa, e te rai como a
E a quenda agora das axendas culturais empezamos cada nosa asociación Alexandre Bóveda. Como xa anunciamos nas últimas semanas, dende o mes de xaneiro de 2023 estaremos no Círculo de Artesáns, na Rúa de Santo André, número 36, no primeiro andar. No novo espacio que ocuparemos debemos realizar algunha pequena obra de acondicionamento, polo que xa vos informaremos cando podamos inaugurar o novo local, no mes de xaneiro. Mentres, no mes de xaneiro, faremos algunhas actividades que non requiran dun espacio concreto das que xa vos iremos informando.
O xoves 19 imos facer unha visita guiada ao Arquivo Histórico Municipal e á Biblioteca de Estudios Locais. Citos os dous na Casa da Cultura de Salvador de Madariaga, na Rúa Durán Loriga, número 10. As visitas serán guiadas polas directoras Mariola Suárez Rodríguez, directora do Arquivo Municipal, e Milagros García Pérez, directora da Biblioteca de Estudios Locais. A súa duración será de hora e media, 45 minutos en cada un dos espacios. Comeza desde as 8:30 horas e hai que anotarse.
Imos agora a xenda da nosa cidade, a Coruña. Empezamos polo eido audiovisual. Habitualmente a programación do CEGAI é moi variada, pero esta semana destacamos a proxección de Arredor da Roda, de Cantigas da Terra e Miro Casabella, dirixido por Federico Riobó no pasado ano 2022. Este documental sobre a zanfona galega podedes velo hoxe martes 17 ás 20:30 horas.
En o Fórum Metropolitano seguen con ciclos de películas españolas e europeas dos últimos anos. Unha das salas proxectan a Manobra da Tartaruga, dirixida por Juan Miguel del Castillo, e na outra botan a rumana Entre Vales, de Radu Muntón. Poden verse desde o xoves 19 ata o sábado 21 nos seus horarios habituais.
E agora o turno das artes escénicas. A veterana compañía Teatro do Noroeste segue representando obras e agora é a quenda de Último Verán en Santa Cristina, semella que ambientado na nosa cidade. No elenco está Manuela Varela, a directora do grupo de teatro da ACAP. Actúan o venres 20 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
Hai unha nova compañía galega que ten o extraño nome de Tirabeque Caabo. E debutan coa obra de Joy Jaffay, The Hunter, un espectáculo de teatro contemporáneo que profunda no mundo da moda en Occidente, facendo evidente a problemática das cadeas de producción, distribución e venda. Actúan o Benres 20 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
Luis Taera segue saindo aos escenarios como monologuista e faino agora con Chungo, no que explica que xa dende pequeno notábase que era algo especial, algo chungo. Actúa o sábado 21 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
Nice é unha obra con Elena, Eva Iglesias e Carla, Inma Morandeira. Elas son as protagonistas destas comedia de enredo chea de situacións disparatadas. Ambas coñécense por casualidade na sala de espera do xinecólogo e a súa visión da maternidade totalmente oposta. Actúan o sábado 21 ás 19:30 horas no Centro Ágora.
A Fundación Terra de Homes en Galicia celebra xa a súa 13ª edición da gala de Maxia Solidaria, Terra de Maxia, presentado pola xornalista, Ana Villagrasa. O festival contará coa participación de cinco grandes magos: Román García, Josia Kenneth, Kiko Pasteur, Meigo Rebe e Meigo Rufus. Será o sábado 21 ás 18 horas no Fórum Metropolitano.
Leímos coa música. Para ben ou para mal, a Ucraína está de actualidade. Baka Braka é a banda máis famosa da Ucraína e recalará na Coruña para ofrecer un dos tres únicos concertos previstos en España. Presentarán o seu cuarto e último disco, Alambarin, grabado no 2020 no Brasil. Actúan o Berres 20 ás 20:30 horas no Teatro Colón.
A Orquesta Sinfónica de Galicia tocará pezas de Tchaikovsky e Shostakovich coa violinista Bonsori King, pero seguramente o máis destacable é que será dirixida por Víctor Pablo Pérez, quen estivo á fronte deste conxunto durante moitos anos. Tocan o Benres 20 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
O que xa sorprende máis é o concerto en familia, o Beatbox, a música do corpo. Un espectáculo no que o corpo é único e necesario para crear todo tipo de música e sons que nin poderías imaginar que se poden chegar a facer. Sorprende tamén porque será o sábado 21 ás 12 da mañán na sala de cámara do Pazo da Ópera.
A Orquestra Sinfónica e os coros estatais ucraínos ofrecen un programa con Carmina Burana e a Novena Sinfonía de Beethoven. Actúan o sábado 21 ás 21 horas no Pazo da Ópera.
A Orquestra Sinfónica e os coros estatais ucraínos ofrecen un programa con Carmina Burana e a Novena Sinfonía de Beethoven. Actúan o sábado 21 ás 21 horas no Pazo da Ópera tamén.
Son Futuro é o nome do espectáculo que reúne o coro infantil e coro novo da Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de José Luis López Vázquez López e Daniel Artés, respectivamente. Actúan o domingo 22 ás 19 horas no Teatro Colón. E rematamos cas exposicións. Sí, continúa, Gema.
Sí, rematamos cas exposicións porque este domingo 22 rematando as exposicións ben interesantes. Unha banda máis local en Palesco, que está a exposición que fala do 140 aniversario da Coral Polifónica Etro, e a outra, Marta?
E a outra é pola banda máis exótica na Fundación Barrié. Clausúrase Buda e Shiva, Loto e Dragón, unha exposición da Fundación Rockefeller que amosa arte asiática.
Imos a logo a xenda da Galiza. En Lugo, o altar do Holocausto son referentes internacionais do rock instrumental, navegando cerca do post-rock, cunha posta en escena tan impresionante que xa se converteron nunha banda de culto. Tocan a sábado 21 ás 22 horas na sala Jagger.
E imos a Pontevedra. Alberto San Juan presenta o espectáculo Nova York nun poeta, aquel encontro de Lorca co público na residencia de señoritas, no que por primeira vez se escoitaron eses poemas: Carne miña, alegría miña, sentimento meu. viaxaredes con el de Granada a Nova York e a Habana. Será o sábado 21 ás 20:30 horas no Pazo da Cultura.
E imos a Ferrol. Escoitando as estrelas é un concerto da Real Filarmonía de Galicia acompañada polo trombonista Peter Moore e dirixida por Daniel. Actúan o vendres 20 ás 20:30 horas no Auditorio Municipal.
En Vigo, Sabela Cereijo comeza a súa carreira musical en Galicia no ano 2002 en grupos como Alegreison, Broken Beat, Pitch ou Edusa, e grabando seu primeiro disco con Nani García, Carmen Rey ou Javier Ferreiro. Actúa o sábado 21 ás 22 horas no Casino.
Viaxamos agora ata Santiago, de Sinfonía Romaría, é un ciclo de concertos didácticos da Banda Municipal de Música nos que se mestura o sinfonismo co folclore galego en pezas como A Saia da Carolina ou O Rodaballo. Tocan dende o martes 17 ata o venres 20 ás 10 e ás 12 da mañá no Auditorio de Galicia.
E pegamos o noso clásico chimpo ourense, Diante un eco. É o oitavo traballo discográfico da cantautora galega Sés, título que fai referencia á concepción cíclica da historia, avalada pola deriva sociopolítica do noso tempo. Actúa o sábado 21 ás 20:30 horas no Auditorio Municipal.
A sopresiña desta semana é viaxar ata a Vila de Muros, onde a compañía Sarabela Teatro ten un extenso repertorio e hai pouco estreou a súa nova montaxe titulada Contos Arrianos, baseada en varios relatos de Méndez Ferrín. Son Medias Azúes e Lobos Andaus. En este último tamén está baseada a película O Corpo Aberto, da que falaremos en recendo no mes de febreiro. Actúan o sábado 21 ás 21 horas no Centro Cultural e Xuvenil. Ollade e Santroiada son galegos, xente do pobo, sinxela e moi normal. Olladeos, como un fato de borregos, falando seu castrapo typical. Exprésanse nunha estrana xeringonza, van falando un idioma que non hai, e sinten fondo reparo, gran vergonza, en falar como é debido a fala nai. Olladeos moi paletos e cretinos, ladrando seu castrapo por aí, intentando ser lidos, cultos, finos, imitando aos castizos de Madrid. Eles, probes, non poden ser culpados polo seu idioma tristeiro e anormal. A culpa é de quen di: sed educados, que falar galego está moi mal. Acabades de escoitar o poema de Manuel María titulado Canción para cando se escoita falar castrapo, extraído do tomo primeiro da súa obra poética completa publicada no ano 2001.
A edición desta tarde de recendo,
Hola, Marta. Sí,
hola.
Perfectamente.
Vale, moi ben. A edición desta tarde de recendo é moi especial, pois non todos os días temos o privilexio de poder conversar cun referente histórico da cultura galega, en concreto da música feita en galego. Os nosos convidados de hoxe son a xa mítica banda Fuxan os Ventos. A banda vai cumprir este ano 51 anos de historia, pero estes últimos meses volven a estar de aniversario, non só polo 50º aniversario, senón tamén pola exposición que repasa a súa vida. No cárcere de Lugo podedes visitar a exposición con material inédito provinte do propio arquivo persoal dos membros da banda ata este domingo. Así que tedes que apurar un pouco se non o queredes perder.
A exposición recolle a traxectoria de Fuxan os Ventos, inaugurouse o 22 de outubro do ano pasado. Esta data non foi recollida ao show, pois coincide exactamente coa primeira actuación en directo da banda. Aló polo ano 72, Fuxan os Ventos debuta en Mondoñedo no marco do 3º Festival de Música de San Lucas. A este certame acudiron co nome de Folk 73, pero despois de resultar vencedores do festival coa canción Fuxan os Ventos, decidiron trocar o nome polo que xa todos coñecemos.
Ata finais dos anos 80, a actividade de Fuxan os Ventos non parou. Numerosos cambios de formación. Os máis sonados foron a marcha de Mini e Mero para formar a tamén mítica banda Akenya. Fuxan os Ventos tamén cambiaron a súa concepción da música, pois pasaron de ser unha banda de folk, cunha vocación máis universal, se se quere, a unha banda de folk en galego. Con esta nova concepción, comezou a recollida de cantigas e pezas populares, sobre todo na zona da montaña de Lugo.
O que nunca cambiou en Fuxan os Ventos é compromiso co galego e máis co seu povo. Froito deste compromiso, a banda editou 9 discos, o último deles no ano 2009. Recentemente, Fuxan os Ventos recolleron o premio honorífico Martín Codas, que recoñece non só o seu valor musical, senón tamén o seu compromiso social, acadando seguidores entre a intelectualidade e entre os habitantes do rural. Para contarnos máis sobre Fuxan os Ventos, temos hoxe a honra de poder falar con dous dos seus integrantes, con Xoán Fuertes. Moi boa tarde, Xoán.
Hola, boa tarde.
Moi boa tarde. E tamén temos connosco a Antón Castro. Moi boa tarde, Antón.
Boa tarde.
Bueno, pois así, pola distancia e con estes ventos furacanados, empezamos a nosa conversa recendeira de hoxe. Entón, decimos a empezar polo principio. De onde ven a idea de montar unha exposición polo 50 aniversario?
Pois, bueno, foi precisamente co... Íase cumplir os 50 anos do primeiro actuación do grupo e foi unha idea que se pasou rápida e que enseguida nos puxemos a traballar sobre ela e co traballo de moita xente allé ao grupo foi posible montala o día, como ti decías, o día, inaugurar o día 22 de outubro coincidente co 22 de outubro do ano 72, que foi cando o grupo arrancou o seu camiño, non?
Sí, bueno, pero foi unha... Sí, dime, Antón.
Bueno, que comentar tamén que así, que Xan non falou moito, e parece que a exposición é pequena, pero é unha bestiada de exposición, porque o poñernos en contacto con moita xente, tanto que estuvera no grupo... como que era simpatizante e nos seguira durante moitos anos, pois logrouse xuntar unha cantidade de material tremenda que despois da comisaria da exposición, coas axudas correspondentes, pois foi poñendo, non? É interesante tamén ver que esta exposición, como se sabía que se iba a expoñer no cárcere vello de Lugo, pois castelas que había dos presos e das presas, pois vanse metendo aí pequenos apartadiños, pero claro, son moitísimos os que ali hai. E ali contase a vida e milagres do grupo desde que empeza no ano 72 ata os días de hoxe.
Uh-huh. E a revisión dos arquivos foi vosa? Encargouse máis a comisaria da exposición? Contádenos un pouquinho.
No, fomos recollendo información, material, todos os componentes do grupo, e contando, como dicía Castro, coa aportación de moita xente que tuvo relación co grupo, próxima ao grupo, e que tiña pois, desde información escrita ata fotografía, incluso algún audio. Bueno, hai un material bastante importante e que recolle absolutamente toda a vida do grupo, non?
Se nos pensamos que con 50 anos ten que haber material, vamos, a esgalla. Entón, cal foi o criterio de selección?
Bueno, aí o criterio de selección un pouco era que era o que queríamos dicir, e para dicir o que queríamos dicir, pois aportar a documentación e aportar a aquelas cuestións que eran fundamentais. É decir, os discos que se graban, é moi fácil demostrar os discos que se graban, porque pos os discos, aí está, cada data de grabación é... Pero, por exemplo, quixose facer unha cuestión de todas aquelas actuacións que fixera o grupo desde que iniciou hasta os días de hoxe, e localizalas nun mapa galego, pois cantas actuacións se fixeran en Vigo, cantas en Redondela, cantas en Valga, cantas en Compostela, en toda a xeografía galega, non? Entón, é unha cousa que leva moitísimo traballo porque tes que documentar todo eso. E entón, a sorte que houve foi que se levaban libretas, claro, cada vez que nos chamaban, pois apuntábamos, tal día nos chamaron da Asociación Cultural Lóstrego e que hai que ir cantar, vale, pois estaba apuntado, non? E despois moitas veces conseguíamos os cartaces ou a publicidade que salía en prensa daqueles concertos, non? Entón, eso, bueno, pois é un traballo tremendo, xunto co traballo de documentación fotográfica, que houve que ir a moitos sitios e chamar a moita xente para lograr un corpus de fotografías que foran un pouco de quen vexa a exposición, que vexa casi como un traballo etnográfico, é decir, desde unha actuación subidos nun remolque dun tractor, non, hasta a última que se fixo en directo ca grabación do último disco, non? Como eso foi cambiando, como os cartaces nos que aparece Fuxan os Ventos, con quen se compartía, non, a gran cantidade de actos que había con música galega e con gaiteiros, non, tradicionais, que hoxe en día vense moitos cartaces e só aparecen as orquestas, non aparece todo aquel corpus de xente que había, e a partir de ese tipo de cousas, pois sí se pode facer tamén unha historia maravillosa de toda a música galega nestes 50 anos.
E hai que decir que, aparte do material gráfico, apórtase audio que corresponde con cancións que non se chegaron a gravar, gravadas, claro, con medios moi 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 básicos, non? Porque estamos falando dos anos 70, 80, os medios eran moi distintos dos que hai agora, non? Entonces cancións que non se chegaron a gravar, pero que nos levábamos no repertorio e que se ensaiaron e se estiveron preparando, bueno, hai unha serie de audios que son totalmente inéditos.
Uh-huh. Bueno, con todo este material inxente, quedou algo fora ou incluídelo todo?
Ah, seguro que quedou material fora, incluso as actuacións, vamos, eu creo, teño claro que algunha quedou por aí escondida e pero vamos, basicamente está o máis importante, non?
Cales foron as vosas sensacións despois de revisar todo ese material?
Bueno, eu personalmente, é dicir, que non te crees que pasaran 50 anos, non? Así como estar sempre na ina brecha e na, bueno, pois parécese que sí que levas moito tempo, pero botar a vista atrás e decir, Dios mío, 50 anos, ou vaya, ou menos, porque eu entrei no ano 83, eu agora vai facer 40. Non, agora no, pero bueno, 40 anos tamén é que é toda unha vida, claro. E con ganas de facer este tipo de cousas, porque quero decir que en todo caso Fuxan é un grupo que eu creo que se merece o que a xente fixo del, non? Uh-huh. Entón, pois, olles, hai que estar aí.
E botades de menos os primeiros tempos de Fuxan os Ventos?
Bueno, os primeiros tempos, claro, iban cargados dunha ilusión e dunha euforia propia da edade, non? A medida que vas avanzando, bueno, o enfoque vai cambiando, pero claro que miramos atrás con moita nostalgia de ter en conta que, a ver, no meu caso, cando tuvemos os primeiros contactos, que foi a finais, moi a finais do 71, principios do 72, eu tiña 16 anos, agora teño 67. Bueno, a cousa é sustancialmente distinta, non? Pero claro que miramos con moita nostalgia aqueles momentos nos que todo era ilusión e todo era euforia, non?
E casi todo estaba por facer. Claro. Casi todo estaba por facer e a dimensión histórica que che dá é que as cousas que se fixeron poderían ao mellor terse feito o mellor, pero que se fixeron moitísimas cousas moi ben, porque, quero decir, Fuxan é o referente do uso do idioma nas cidades, de toda aquela poboación que viña do rural ás cidades cando veía cantar a Fuxan, pois identificábase claramente con que hai alguén que fala de nós, hai alguén que fala da problemática, a xente que se dá conta que vive nun país, en un lugar chamado Galiza, que ten ou que quere ter a voz propia. Entón, esa ilusión que hai ao principio, haina tamén ao final, pero vaya, vaise modificando porque tamén nos vamos facendo tamén máis serenos a hora de ver a cal era a situación galega, a situacións que había que tomar polo pescozo para que non os grupos galegos nun escenario foran segundo plato, senón que foran primeiro plato ou á altura de calquera dos que estuvera aí, non? Entón, bueno, que son cousas que co tempo pois se foron facendo, e ver hoxendía o panorama da música galega hoxe, e ver o panorama da música galega naqueles días, pois tamén nos dá un pouco a idea do importante que foi tamén este grupo a hora de que se conseguiu, de que se sumase o carro da música galega moitísima xente, non? E agora mesmo cunhas calidades tremendas, non?
O do panorama non sabemos se o disco retranca ou non, pero bueno, queda aí.
Digo que hai moitísima xente, sí. Moitísima xente tocando e cantando. Outra cousa é que o que facía Fuxan, pois, ao mellor non se fai tal cual. Ese traballo de denuncia tan directa que se facía e esa toma de posición que tuvemos sempre, non? Co idioma, ou como fora ca cuota empresarial, ou como foi con calquera dos decretos que nos meteron para que o galego fora esvaéndose pouco a pouco, non? Entón, bueno, ese compromiso e esa decisión nos atuvemos. Hai que agardar que toda a xente que hai hoxe tamén colla ese pulo por esas cousas, non?
E que é o que máis morriña vos provoca? Ahora, en retrospectiva.
Home, non sei, morriña, non sei se é exactamente, pero, bueno, aquela actividade que nos levaba a estar todas as semanas collendo a furgoneta e saindo desde logo en todas as direccións, para Galicia, en todas as direccións posibles. Nós fixemos Galicia todas as direccións e todos os destinos que se poden imaginar, os fixemos saindo de Lugo e saíamos os venres moitas veces pola tarde, estábamos o propio venres, o sábado e o domingo, facendo en algúns casos doblete de actuación. En fin, toda esa actividade, no momento en que decides, bueno, vamos a deixar de facer directos, bueno, pues claro, hai unha caída un pouco importante na tua vida, non? Pero bueno, todo ten cada cousa o seu tempo e cada tempo a súa cousa, non? E despois daquela actividade frenética que tivemos durante 19 anos, pois veo viñeron pois algunhas actuacións puntuais moi interesantes, e veo a grabación de varios discos, bueno, todo En cada momento houve a súa cousa.
Uh-huh. E imagino, bueno, nesta exposición tamén aparecerá moito material aportado por seguidores.
Sí, aparece material, ou seña, e moitas veces ao mellor non é que aparecese moito, porque que entre os membros do grupo, desde que empeza o grupo hasta hoxe, houve moita xente que gardou moitas cousas. Eu, por exemplo, falo en contra miña, que eu nunca son de gardar. Eu nunca son de gardar, eu vivo o momento, vale, que vamos, hai un cartaz aquí de non sei que, bueno, que o colla outro, que, pero bueno, que hai xente que tuvo esa visión, non, de decir, bueno, pois vou gardar, e olles, a hora da verdade, despois sacaban uns carpetós e unhas cousas que tiñan fotos, había había cartaces, había recortes de prensa, entrevistas e todo eso, non? Pero a xente de fora tamén aportou, solo que a millor, por así decirlo, unha do millor material, pois estaba na casa, por así decirlo, non?
Xa adiantaches un pouquiño antes, pero falando xa máis polo miúdo, como pensades que foi a evolución de Fuxan os Ventos?
A ver, a evolución foi bastante clara e continuada no tempo, non? Cando nos empezamos, como xa dicía antes, moi a finais do ano, primeiro contacto, moi a finais do ano 71, e durante o ano 72, bueno, naqueles tempos nos facíamos música de... porque non había outro, non había outro interés que o de cantar e divertirse, non? Facíamos música de todo tipo, música do que era o folk internacional e cantábamos desde cousas de Joaquín Díaz, pezas de que cantaba o Nuestro Pequeño Mundo en suajili, pois fichetiti, e todo isto era o que facíamos sin maior intención, non? Logo xa aparece o terceiro cancioneiro da San Lucas, que empezamos a preparar a canción de Fuxan os Ventos, que compuxo Xesús Mato, letra e música. Nos empezamos a preparala no mes de agosto. Si tomamos a canción de a actuación en Mondoñedo como actuación iniciática, onde podemos fixar o arranque do grupo, fíxate, os primeiros versos que cantou o grupo foron queremos cantar, queremos guerrar coa forza da fe, que a nosa Galicia ainda está de pé. Era o primeiro que cantou o grupo no seu camiño de tantos anos. En aquel momento, seguramente sin sabelo, pero con estes versos, o primeiro que cantou o grupo, estábamos facendo unha declaración de principios do que ia ser a actividade do grupo en todos estes anos, non? E a partir de aí, pois, foi empezar a traballar sobre músicas xa en galego, xa a partir de aí prácticamente abandonamos o facer outro tipo de música que non fose en galego, e basados principalmente en música tradicional, en música de autor traballada casi sempre sobre poesía de autores tanto clásicos como contemporáneos, ¿no? De autores, de poetas. A partir de aí empezouse a traballar, como che digo, en esta dirección, e sempre tratando de aportar un pouco máis en cada disco do que fixéramos no anterior. Millor grabación, millores voces, máis instrumentación, mellores arranxos para a música que facíamos. Eso foi sempre a nosa intención e así estivemos durante todo este tempo.
Uh-huh. Bueno, falando de música, supoño que hoxe imos escoitar música da boa, da vosa. Entonces, o meu compañeiro Roberto está preparado, penso que o mellor momento é agora para pinchar a Carolina. Que vos parece? Queredes presentarvos esta canción?
Bueno.
Que dicimos a Carolina?
Bueno, a Carolina resultou despois ser que claro, que é unha peza coñecida ou cantada ou o personaxe da Carolina que é unha cousa estupenda por aí adiante, non? Por Europa adiante. Entón, bueno, é un paso doble, é unha cousa moi bailable, é moi nosa, non? Así, desde ese punto de vista, foi unha peza que trouxe un éxito para o grupo tremendo, non? Cando se gravara.
Sí, e hai que decir que no ano, non recordo exactamente se sería polo ano 81, fomos invitados, 81 e 82, invitados a Brest, na Bretaña Francesa, a un festival no que estaban invitados xente de distintos países de Europa, donde o tema da Carolina se cantaba no seu folclore, non? E había desde o resto do Estado español hasta Francia, bueno, de media Europa, non? O sea, que é un tema coa mesma temática moi estendido por todas partes.
Bueno, a Carolina viaxeira, entonces.
Home, claro. Sí. Logo co lagarto daba yo rabo, veña, pa donde puxera o lagarto.
Bueno, pues podemos falar da Carolina como noso gran hit.
Sí, bueno, foi
un deles.
Foi un deles porque despois o carro a despois Sementeira, non, e despois a Nana, bueno, de reivindicando o idioma, bueno, houve cousas, pero a Carolina foi unha delas, evidentemente.
Bueno. Pois agora chega o tempo, a ver se a nosa audiencia animase a bailar a Carolina. Así que, por favor, venga. Roberto.
Asallada acá.
Aquí bailando con Carolina, estamos todos no estudio, na casa, en Lugo, no Monte Alto, na Agra, esperemos que a nosa audiencia na casa tamén. E queremos saber, botando a vista atrás, cal pensades que é o vosso maior logro ou o vosso maior éxito, dos que vos estedes máis fachendosos, contádenos.
Bueno, non sei, quizás a toda a trayectoria do grupo, se te refires, o noso maior logro foi facer un camiño que, como te dicía antes, comenzou no terceiro cancioneiro da San Lucas e que aquela noite, do 22 de outono do ano do 72, nin no sono máis optimista podíamos imaginar que ese camiño ia chegar ata onde chegou, non? E iso foi a base de moito traballo e moito camiño feito, como se dixía antes, por todos os puntos do país. Non? O noso logro foi, pois eso, en esos anos, chegar a tantísima xente como se chegou e que o grupo fose cantado e as súas cancións recoñecidas. Porque hoxe o certo é que calquer persona que escoite cantar a Carolina, recoñece a Carolina, Sementeira, comparábamos antes, non? O Carro, O meu amor mariñeiro, en fin, toda unha serie de cancións, Foliada de Nadela, bueno, un montón de cancións.
A Muiñada, e que te posa falar, non? Que decías ti, Calea, e despois que hai ámbitos, porque aínda dentro da música tradicional pois había peza costureira, por exemplo, pois é unha peza super cantada e super reconocida, pero despois nós tamén queríamos que en cada disco que gravábamos houbera un, por así decirlo, un estudo do romanceiro, dos romances tan chulos, tan maravillosos que ten o noso folclore. Entón, dentro deses romances tamén hai os preferidos, dentro das pezas tradicionais as dela, dentro de Manuel María as nosas, dentro da Entón, hai moita cuestión e moita querencia, porque son pezas, claro, que para decidir que unha peza iba con Fuxan os Ventos, había que pensala. E casi todo o que se cantou, tuvo moi boa acollida e recórdase moito. Eu creo que de Fuxan hai moitísima xente que recorda moitas cancións. E iso é o que un se sinte máis maravillosamente ben, sabendo que tú vas pola calle, escoitas cantar a Salla da Carolina e tú pasas o mellor ao lado e non te coñecen. Hoxe en día, non, claro, xente nova,
claro,
que canta.
As novas xeracións, claro, eso, claro.
Non te coñecen e pasas ti por aí e dices ti, bueno, mira ti.
Mira, se ten repercusión que ahora aquí polas redes sociais os acaba de entrar unha pregunta da audiencia que di exactamente: preguntadelles que opinan da versión techno dance da Sementeira. Que opinades? Escoitáchela, supoño que
bueno,
sí.
Bueno, algunha versión sí, porque debe haber máis de unha,
sí.
E bueno, cada un que faga o que considera oportuno. Home, non é o noso estilo, pero bueno, está ben que os novos modos de facer música boten unha ollada na música tradicional, a música de raíz, non?
Home, sí, porque incluso eu recordome de ir cantar con quen foran de a versión heavy
que facíamos
con Astaroth, por exemplo. Bueno, pois unhas versións descomunais, non? E dices tú, bueno, e cantando con xente que fai heavy que fai desta maneira. Entón, si collen cousas que o grupo cantou petaron e hai xente que as colle ahora e quere dar outra dimensión, independentemente de que che guste máis ou menos, porque ao mellor os tecnos a música de Fuxan non lles vai moito. Pero bueno, que está moi ben. Eso está moi ben, que se faga sempre que se faga con dignidade e con ganas de aportar, pois que seña benvido todo, ¿no? Sempre que se faga con esas dúas.
Sí, nós vamos, a nós parecenos ben todo eso. Hai que ter en conta que non só o techno dance o heavy, hai moitas versións de cancións do grupo feitas por orquesta sinfónica, por versionadas para coro. Pois é realmente un motivo de, como dicía outro, de orgullo e satisfacción, non?
Sí, pensa que cando te remedan será por algo, bo?
Claro, por eso, que es cando van a coller cousas que tú fixeches, pois, oye, sempre interesante. E despois, claro, esas sorpresas que dice Xan, xente que seguimos cantando e por aí, que vas a calquera sitio e que atopas versións de Fuxan para catro guitarras ou para tres acordeos. Bueno, entón dices tú, bueno, si beben de aí, que había bombiño que trasegar, non? Entón, pois, aí está. E que sigan, que para eso está.
Bueno, xa que abrimos o melón aquí da audiencia, entre outra pregunta, perdona Marta, a ver se conseguimos. que di exactamente, e que opinan de que os festivais galegos conten cada vez con menos artistas galegos? A ver, molladevos, que a xente vai de salseo hoxe.
Bueno, aí o que está claro é que na Galiza en galego, non, o que di o...
Sí.
Pois hai que leválo a todas as cuestións. O primeiro, eu creo que é o noso, e despois que veña xente de outros lugares maravillosamente tamén. Pero o que hai é que mollarse polo noso o primeiro, non? Como os irlandeses, no seu momento, se mollaban por eles e lograron facer da música un valioso tesouro tamén económico, non? Pero quero decir que aquí o que temos é que ter unha presenza galega en todos os festivais tremenda, e a partir de aí que veña quen queira.
Tendo en conta que o nivel musical que temos hoxe aquí na Galiza é estratosférico. No que é música de raíz, música tradicional, eu creo que o resto do Estado español pode virar a unha ollada sobre Galicia, que, en fin, marca tendencia. Quero dicir que hai un capital humano traballando que eu creo que pode ser envidia do resto do país, non?
Pois imos volver un pouquiño hacia atrás, neses inicios. Queríamos preguntar como era, como era ter unha banda de folk en galego no ano 72? Oposición, pues que, incomprensión...
Pues era casi unha excepción. A ver, non sempre tivemos boa acollida. O certo é que nunca tivemos rechazo, digo, nos ámbitos nos que nos movíamos, ¿no? Pero era casi unha excepción. Naqueles momentos, a música galega viña do movimento de voces ceibes, que eran os que estaban facendo música en galego, non vencellada para nada a música tradicional, pero viñamos daquel movimento de canción galega e aparece Fuxan os Ventos cantando en galego música coral, música que hasta ese momento non había máis grupos como noso, ¿no? E a partir de aí pois sí, lentamente foron aparecendo máis formacións e o despegue da música galega, que como che dicía antes, nos trouxe hasta o día de hoxe con músicos increíbles e capaces de facer o mellor do mellor, ¿no?
Bueno, que acollida necesariamente, tiña que ser boa porque era unha cousa nova e é unha cousa que ao mellor se empeza a ter, ao mellor algún enemigo, cando te empezas a significar xa con algún tema ou cando te empezas a significar xa de un modo en contra do sistema, non? De alguna maneira. Quero decir que cando empeza o grupo hai control do que se canta, hai que mandar sempre as letras ao goberno civil a que as miren, a que as aproben para que podas cantar, policía mirando os teus concertos por si falabas máis, falabas menos ou que seña, pero aí vas collendo ese compromiso e despois, olles, claro, había xente, pois, olles, que decía, aí veñen eses porque eses xa estaban postos... Ainda que nun espectro amplio, pero estaban postos como dun lado, ¿no? E despois había xente que aínda do outro lado nos veía ben. Eu creo que Fuxan tuvo un abano sempre moi grande de xentes e de ideoloxías na xente que lle gustaba Fuxan, ¿no? Claro, o rollo era que tú veías cintas, CDs, tú parabas en calquera sitio e veías todo Dios, levaba fora o panadeiro, fora o fontaneiro, o que sea, todo Dios levaba música de Fuxan. Está claro que si un ve o que vota un país e ve que todo o país leva cintas de Fuxan os Ventos, está claro que hai espectro para todos os lados, ¿no? Ainda que Fuxan sempre tomou unha posición con respecto ao galego e con respecto á cultura galega de máximo respecto, dignificación e eso por diante de todo, ¿no?
Pois, señores, estásemos botando o seu tempo en riba. Queríamos poñer máis cancións das vosas, pero inevitablemente non pode ser, tínhamos preparada o carro, e así que, por favor, que podemos decir para despedir? Queríamos tocar un pouco o tema do fenómeno da canción protesta, que esta semana está tan en boga, e que vos fichaches moitísima canción protesta, quer dizer, me refiro a que a lírica, que a expresión artística serve para protestar, como non vai servir. Entonces, se queredes ampliar un pouco isto, xa digo, con miras a que nos estamos despedindo xa.
Bueno, pois eu breve. Sí. Quero decir que a arte debe ser compromiso e o compromiso debe ser collido polas mulleres e polos homes que fan arte. A partir de aí, eu creo que xa está dito. Hai que tomar conciencia do lugar no que un está e intentar que ese lugar seña quen de decidir, que ese lugar seña quen de levar o seu camiño, e hai que denunciar todos os atropelos que se fai cando ese país non pode valerse de sí mesmo, non, para decidir moitas cousas. Ese é o compromiso que eu creo que hai que ter. Estou falando desde ese nivel e decirlle a xente nova que evidentemente hai que comprometerse co idioma, hai que comprometerse coa cultura e hai que comprometerse co país, é dicir, coa vida, para que todo o mundo podamos vivir mellor no noso país.
Eu simplemente remíteme ao que dixen antes sobre os primeiros versos que cantou o grupo. Queremos cantar Queremos Guerrar coa Forza da Fe, que a nosa Galicia aínda está de pé. E eso foi o principio que xirou, sobre o que xirou sempre a actividade do grupo, reivindicativa no ámbito político, social, cultural, en fin, a isto sempre fuxan, reivindicando todo o que fose en cada momento oportuno, non? O sea, que
no... E todo o movimento que houve en contra da cuota empresarial, cando foi o do Casón, cando foi, bueno, pois había que estar aí, non? E entón é un pouco o que lle dices a xente nova, é dicir, hoxe hai moitos sitios e moitas causas polas cales pelexar, pelexemos.
Pois moi ben, eu como galega só quero dicirvos unha cousa, grazas por estes 50 anos.
Sí, comparto, moitas grazas. Pues, sí.
Moitas grazas a vos por estar aí.
Por chamarme, moi ben.
Bueno, pois, acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe, agradecéndonos os convicados que, como sempre, foron de honra. Hoxe tivemos o placer de falar con Xoán Fuentes e con Antón Castro. E agradecendo a Semente, a Pendrangular de Todo, o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Javier na producción, pero nos controis estivo Roberto Catoira e coa lento no micrófono a miña compañeira Marta López
e Gemma Millán na locución.